Teman Macet episode ke-47 ngobrol dengan Tim Ganes dari ITB, pemenang Imagine Cup 2010. Halo, saya Ronald Tuda dan hari ini saya ditemani oleh Alicius Adrian, lebih dikenal dengan nama Aloy, dan juga Puja. Mereka ini berdua tergabung dalam tim Ganesh ya. Dan ada juga dua member yang lain yaitu Kaisar Siregar dan Andrew Putra. Semuanya angkatan 2006. Angkatan 2006 universitas mana nih?
Dari Teknik Informatika ITB.
Oke. Dan juga ada mentornya Tito Daniswara yang sama juga angkatan 2006. Tim Ganesh ini sebelumnya pernah menang di lomba Gemastik 2009 kategori Game Dev. Dan sekarang coba-coba dia lagi di Imagine Cup. Dan kebenaran menang di Imagine Cup ya.
Iya.
Kalian juga pernah ikut Imagine Cup 2009 tapi sayangnya gak lolos. Apa kabar nih Aloy, Puja?
Baik, sangat baik, sangat baik.
Oke, cuma biar sekedar para pendengarnya bisa tahu namanya, barusan yang ngomong itu Aloy. Puja bisa ngomong sedikit?
Iya, saya Puja.
Oke, jadi bisa biar orang-orang bisa ngebedain suaranya ya. Oke, ada yang mau cerita sedikit? Tim Ganesh ini tim yang terbentuk untuk apa sebenarnya?
Ya, jadi seperti yang tadi Mas Ronald udah sebutin, sebelumnya kita pernah kegabung di Imagine Cup 2009 tahun lalu. Tapi kebetulan kita itu dari dua tim yang berbeda. Terus sekarang gabungnya jadi satu tim bareng di tim Ganesh ini, dan kita ikut Imagine Cup karena kita ya punya mimpi aja pengen menang gitu. Karena udah tahun lalu gagal, tahun ini pengen menang gitu. Dan kebetulan ya kita diizinkan untuk menang.
Oke, oke. Dan kalau bagi yang belum tahu, kamu bisa jelasin Imagine Cup itu apa?
Gue bakal jelasin dikit Imagine Cup. Imagine Cup itu lomba yang diadakan Microsoft internasional, worldwide. Intinya sih ingin mengajak seluruh student ya, mahasiswa di seluruh dunia, gimana caranya bareng-bareng ngasilin teknologi atau inovasi untuk menghadapi problem-problem yang sedang dihadapi dunia sekarang gitu. Nah, Imagine Cup sendiri itu ada beberapa kategori, dan yang tim Ganesh ikut ini kategori software design. Kita mendesain software untuk menghadapi salah satu problem yang terberat dihadapi dunia sekarang gitu.
Kategori lainnya bisa kasih tahu sedikit, misalnya contohnya apa?
Oke, jadi selain software design itu ada embedded design, kemudian ada IT challenge, lalu ada game design juga. Okay. Kemudian yang terakhir itu ada
award-award ya.
Award-award gitu. Jadi bukan lomba tapi kayak ada award-awardnya.
Oke. Sebelum kita ngomong lebih lanjut kenapa project apa yang kamu kerjain di Imagine Cup, mungkin kamu bisa ngomong sedikit tentang komposisi tim kamu. Kenapa kalian berempat bergabung, mungkin spesialisasi masing-masing apa aja. Bisa juga cerita sedikit mungkin game yang kalian buat di Gemastik ya, yang menang di Gemastik.
Oh iya, oke, jadi mungkin Gemastik dulu ya biar runut ya.
Boleh.
Jadi lagi di Gemastik tuh kita ikut game dev, dan kebetulan temanya itu waktu itu edukasi. Jadi game edukasi buat di Indonesia. Nah, kita tuh berangkatnya sih sebenarnya dari teknologi dulu baru kita ikutan game-nya. Bukan, biasanya kan orang ikut kontes dulu mikirin apa baru mikirin teknologinya. Kita tuh berangkatnya dari teknologi dulu. Dan okay, kebetulan kemarin kita pakai multi point teknologi dari Microsoft. Nah, dari situ kan ya memang teknologi multi point sendiri kan untuk banyak orang main di satu komputer. Nah, kita rasa itu benar-benar cocok banget untuk bikin game, game edukasi terutama buat di Indonesia yang mungkin infrastruktur komputer di sekolah dasar atau di itu kan jarang banget gitu. Dari situnya sih kita approach kita di situ ya kuat, jadi ya mungkin kita menang di Gemastik kemarin gitu.
Oke. Dan multi point ini maksudnya multi touch ya?
Multi point itu yang satu komputer bisa banyak mouse.
Oh, oke. Okay. Bisa ceritain sedikit, itu menarik juga tuh. Kayaknya apa yang kamu sih lakuin supaya bisa ngejalanin itu?
Oke, mungkin gue coba jelasin ya.
Boleh.
Gimana satu komputer bisa banyak mouse itu, tahun 2006 kan Microsoft udah ngeluarin yang namanya multipoint SDK gitu. Jadi terus berkembang di tahun 2009 kita pakai yang versi 1.1-nya. Jadi SDK-nya sendiri itu sudah menyediakan API yang ya kita tinggal coding di atasnya gitu. Jadi kita memang tidak ngurusin di level OS-nya, tapi dari Microsoft sudah nyediain SDK-nya, kita tinggal pakai. Jadi memanfaatkan itu ditambah ide kreatif bikin aplikasinya gitu. Jadi dengan memanfaatkan SDK yang sudah disediakan.
Ya pada dasarnya entarnya tuh di layarnya bisa dibagi-bagi. Jadi misalkan ada sebenarnya di supportnya sampai 30 pemain ya. Cuman kemarin kita bagi 6. Nah dari 6 ini bisa aja di satu layar komputer atau laptop itu dibagi 6. Jadi ada region masing-masing, satu orang ngendalin di region itu kecil.
Okay.
Atau di satu layar besar itu bisa berenam main bareng-bareng gitu. Jadi di situ benar-benar aspek apa sih kolaborasi antar pemain tuh kental banget. Jadi di situ juga kita kuat.
Wow, menarik sekali. Menarik sekali. Tadi aku juga sempat nanya komposisi tim ya. Dari untuk lomba itu gimana? Apa pembagian tugasnya? Siapa yang spesialis UI? Siapa yang spesialis back end? Apa semua generalis bisa semuanya?
Oh, jadi kita kan sebenarnya berempat nih di Imagine Cup ini. Nah, tapi kita kan ada satu tim mentor kami yang Tito Daniswara itu. Tapi sebetulnya dia jadi istilahnya silent worker juga ya, partner in crime kita. Dia ikut coding juga.
Oke.
Nah, komposisinya sendiri Puja ini kan tim koordinatornya, project manajernya, dia yang nge-endorse kami itu untuk ya istilahnya dipecut lah kami ini, dipekerjakan supaya ikut deadline gitu. Dia yang ngatur semua deadline-nya dan dia yang benar-benar ngegabungin core dari sistem kami. Itu Puja. Lalu Kaisar, dia buat explore cutting edge technology. Jadi yang kayak ada beberapa yang aplikasi yang jadi adaptasi kami adopsi dari teknologi-teknologi luar yang belum keluar tuh SDK-nya atau keluar DLL-nya atau apapun. Nah, dia yang bikin versi Indonesia, versi kita sendiri, dia yang bikin si Kaisar ini.
Wow.
Lalu untuk Andrew, dia data mining sama statistik expertnya. Dia juga holder dari XML Asian Superstar 2009 ya. Jadi dia memang ya udah, ya kita percaya untuk data mining dan rumus-rumus aneh kita sendiri nggak tahu, dia yang pegang gitu.
Okay.
Untuk gue sendiri, Aloy, gue di sini buat programmer lah, coding yang udah jelas gitu, yang udah tinggal pakai, gue codingin untuk mobile app-nya, di map, di ya gue yang explore API yang udah ada deh. Terus kalian kemarin pas di semifinal sama final, gue sebagai spokesperson dari tim ini, jadi sebagai presenternya gitu. Dan oh ya, dan Tito Daniswara ini buat apa, dia yang UI-nya sih, jadi bantu bikin di buat UI-nya aja gitu si Tito ini.
Gimana kalau kita sekarang ngobrolin langsung soal Imagine Cup ya? Kita ngomongin soal Imagine Cup yang tahun 2010 ini ya, yang kamu menang. Yes. Apa aja yang kamu bikin? Mungkin prosesnya apa aja? Bisa ceritain sedikit apa kisah-kisah yang kamu harus laluin buat menangin Imagine Cup?
Okay. Jadi Imagine Cup tahun 2010 ini temanya adalah bagaimana software bisa membantu memecahkan masalah terumit yang dihadapi dunia. Nah, dari sini biasanya orang tuh mikirnya, kita mikir ada masalah apa nih. Microsoft sendiri ngasih guidelines itu 8 Millennium Goal dari UN. Cuman ya nggak spesifik harus ikutin itu, dia cuman panduan. Nah, orang kan dari situ biasanya mikirnya langsung, oh ya, kita harus memecahin masalah-masalah ini. Nah, tim kami sendiri mungkin sedikit, gimana ya, bukan out of the box juga, cuman mikirnya itu justru kita masalah terumit di dunia yang belum ada justru. Jadi yang belum ada, kira-kira apa yang akan terjadi.
Okay.
Gitu. Dan dari situ kita mikir ancaman terbesar itu adalah flu pandemic.
Okay.
Nah, dari situ karena flu pandemic ya, kayak kemarin flu babi, flu burung itu kan cepat ya terjadinya, dia berubah-berubah gitu. Siapa tahu ntar di 2011 atau 2012 keluar flu sapi atau flu kerbau gitu kan, kita disitulah sistem yang kita bangun, di sini kita main. Jadi kita memprediksi, bikin preventive action lah untuk kalau ada flu berikutnya itu kita bisa deteksi di situ. Oke, solusi aplikasi yang kita bikin itu namanya Mosaic. Ini sedikit dari Mosaic ini terinspirasi dari sebuah serial TV ya, Flash Forward. Karena Flash Forward itu juga kan istilahnya lihat ke depan ada apa, dan kita bisa bikin apa? Kita bisa, kalau udah di depan, di masa depan kita tahu ada bencana, ya kita siapin lah diri kita untuk menghadapi bencana itu atau supaya bencana itu nggak terjadi. Nah dari situ kita bikin mozaik. Nah core-nya sendiri dari mozaik ini gimana caranya kita bisa prediksi ada flu pandemik atau gimana? Jadi kalau sejauh ini sih selama ini WHO itu mendeteksi adanya kayak flu sapi, flu babi sama flu burung itu kan dia dapat report dari mungkin negara-negara ya, dari dinas kesehatan di masing-masing negara dia report ada berapa kasus, baru report ke WHO, WHO dari situ dia narik kesimpulan, oh ini pandemic flu terjadi di dunia. Nah sistem kita itu, nah kalau gitu tuh biasanya lama, biasanya sampai 3 minggu bahkan sampai 3 bulan sudah kasus itu udah merebak, baru WHO state bahwa ini udah jadi flu pandemic.
Okay.
Nah sedangkan kalau misalkan kita bisa detect itu early, jadi kita bisa tahu itu sebelum menyebar terlalu besar, kan kita bisa bikin antivirusnya, kita bisa ngobatin, itu jadi menekan kerusakan gitu. Jadi itu pentingnya early detection dari potensi adanya flu outbreak yang baru. Dan kita tuh gak bisa bikin flu vaksin untuk flu itu kalau flu-nya sendiri kita belum tahu, karena virusnya sendiri kan mutasinya cepat banget tuh. Kita harus tahu dulu flu-nya, strain-nya seperti apa, virusnya, baru kita bikin antivirusnya. Nah gimana kita cara deteksi lebih cepat dari WHO itu? Tekniknya mungkin analoginya gini aja, kalau misalkan kita mau beli mobil, biasanya tuh sekarang orang-orang type in to search engine Bing, Google, Yahoo tentang mobil. Misalkan dia mau beli mobil, mobil tipe apa, dia pasti googling atau Bing tentang mobil itu. Nah sama dengan flu, misalkan di kasus di keluarganya atau dia sendiri dia sakit dan dia simptomnya atau gejalanya itu istilahnya baru, dia type in di search engine biasanya, sadar nggak sadar. Nah kalau kita bisa tangkap data search query yang orang cari itu dan kita bisa memodelkan dari situ, kita bisa tahu ada demand tinggi di tentang flu ini. Misalkan di bulan kemarin setelah kita plot data-data itu, kita juga tahu bahwa ada demand meningkat pas swine flu kemarin itu. Gitu. Intinya sih itu sistem kita tuh detection-nya lebih cepat gitu, dan kita detection-nya bisa lebih cepat 3 minggu sampai 3 bulan gitu sebelum WHO state bahwa itu pandemic flu terjadi.
Okay. Kalau kamu bisa dig in sedikit deeper lagi nggak sama aplikasinya? Mungkin kita udah tahu domain permasalahan yang mau dipecahin, kita udah tahu solusi apa yang kalian bikin. Tapi apa bentuk aplikasinya ini? Apakah sebuah rich client application ataukah ini nyambung ke search engine-nya mungkin? Kamu bisa ceritain sedikit
ya? Iya. Okay, mungkin kalau segitu gue yang cerita. Boleh. Jadi ada beberapa bagian aplikasinya. Yang paling utama sih rich client application. Kita bangunnya di atas Silverlight. Nah di sini itu semua orang bisa dapat fitur-fitur utama dari aplikasi Mozaiknya itu. Selain early detectionnya tadi, kita ada buat early warning sama early response gitu. Nah itu pertama di Silverlight applicationnya. Tapi Silverlight applicationnya sendiri kan butuh backend server gitu ya. Nah di bagian servernya ini kita ya bikin aplikasi servernya. Pertama ada bagian yang buat ngasilin data ke Silverlight, dan yang kedua ada satu aplikasi yang narik data dari search engine itu gitu. Jadi kita harapkan bisa narik datanya daily basis lah gitu.
Jadi yang sepertinya kedengarannya dari Silverlight client ini lebih digunakan untuk visualisasi datanya ya, visualisasi reportnya.
Iya.
Jadi
betul.
Raw input dari general publicnya sendiri itu diambil dari search engine kedengarannya.
Betul, dari search engine. Jadi kita narik data dari search engine. Nah itu, nah dari di application servernya ini sendiri kita juga bikin sejumlah API gitu, sehingga nanti kita bisa bikin aplikasi apapun di atasnya. Jadi kita sebagai proof of concept kemarin kita bikin aplikasi iPhone, Google Desktop, Windows Phone untuk memperlihatkan selain aplikasi Silverlight client-nya ini ada, juga kita menyediakan sebuah platform nanti orang-orang juga bisa bantu kita gitu dengan mereka bikin aplikasi mereka sendiri tapi tetap terhubung ke sistem Mozaik ini.
Okay.
Dan kalau menurut kita ya salah satu kekuatan dari si Mozaik ini selain tadi teknik deteksinya yang cepat, yaitu kita juga nyediain platform jadi orang lain bisa bantu kita lah, karena kita sendiri sadar gitu, 4 orang, 5 orang bikin aplikasi Mosaic untuk handle masalah terberat gitu. Rasanya naif juga kalau kita bilang kita bisa. Kita juga butuh bantuan orang. Nah, salah satu caranya yaitu kita bikin API, jadi orang nanti bisa ikutan ngembangin si sistem ini gitu. Kolaborasi lah.
API ini, API aplikasi ini, fungsi apa yang kamu expose di situ? Apakah untuk membantu nge-push data masuk ke dalam Mosaic, atau untuk ngambil data supaya bisa divisualisasikan di platform-platform lain?
Oh, dua-duanya mas. Okay. Jadi ada yang buat, ada yang bisa buat input ke Mosaic-nya, kayak misalnya data laporan, atau misalnya data kasus gitu.
Itu bisa upload paper, upload video segala macam gitu ke kita.
Nah, kalau misalnya yang diekspos dari Mosaic ditarik keluarnya, itu juga ada data-data kasusnya, ya berarti kan bisa dikembalikan lagi. Mungkin balik dikit lagi, tadi kan kita ada early detection, early warning, sama early response ya. Nah, di early response-nya ini kita salah satu cara kita bantu orang buat respon itu, kita menyediakan berbagai perhitungan. Jadi ada perhitungan buat estimasi daerah yang paling vulnerable terhadap flu, estimasi terhadap kebutuhan rumah sakit atau kebutuhan data-data penting yang itu sebaiknya dimiliki oleh stakeholders. Nah, itu kita expose via API. Jadi nanti selain orang bisa pergi ke webnya, ya mereka bisa, atau orang lain bisa bikin aplikasi dengan target platform-platform yang lain. Kan kita nggak bisa mastiin nih stakeholder-nya itu pakai apa aplikasinya apa gitu kan.
Aku lumayan tertarik untuk ngedengar lebih lanjut tentang integrasi antara aplikasi kamu dengan search engine-nya ya. Gimana caranya buat Mosaic mendeteksi bahwa, oh, ada 100 orang yang baru saja nge-search symptoms pegel-pegel misalnya. Gimana cara?
Ya, jadi sebetulnya semua search engine bisa dipakai kayak Bing, Yahoo, atau Google. Cuman saat ini itu cuman Google yang ngebuka data itu buat dikonsumsi gitu. Okay. Jadi kita ambil dari Google data yang seberapa banyak pencarian tentang sebuah term query itu, dan di mananya, di negara apa, dan kapan. Nah, kalau kita ambil itu datanya itu dan kita olah, nah dari situ kita bisa ya secara sederhananya kita langsung tarik grafik aja, kita bisa tahu dong apa yang terjadi. Cuman kita melakukan pengolahan-pengolahan lagi pakai beberapa rumus yang Andrew doang yang ngerti. Ya udah, jadi ada lah gitu. Makanya keren banget nih kalau misalkan sebenarnya kita sendiri pas pertama bikin, oh ternyata benar-benar bisa ngedeteksi kemarin itu tahun 2009 ada swine flu gitu.
Dan API-nya dari Google itu bentuknya RESTful API atau kayak AtomFeed?
Dia ngasih justru file TXT. Nah, dari situ kebenaran gue yang bikin parsernya, gue olah gitu buat gue kasihin data mentahnya ke Andrew, dan dari situ Andrew yang olah gitu.
Jadi sepertinya Mosaic juga ada sistem pollingnya ya, minta file TXT-nya beberapa kali atau file TXT-nya ini dikirim sama Google secara periodical?
Enggak, Mosaic yang minta ke Google, dan itu ya kita ngambil sebanyak apa, saat ini cukup banyak sih gitu untuk mencakup se-Asia gitu. Nah, dari situ kita olah gitu.
Eh, ngomong-ngomong, aplikasi ini dibikinnya dalam berapa lama nih?
4 bulan berarti ya. Kita mulai dari Januari.
Wow. Ya. Dan 4 bulan itu part-time juga ya, karena kalian kan student ya?
Iya, sambil kuliah.
Terus ada kisah-kisah challenges apa nggak yang kalian harus hadapi? Misalnya ada masalah tertentu yang kalian akhirnya last minute harus bergadang dan sebagainya. Ada cerita-cerita yang bisa diceritain nggak?
Ya, jadi sebenarnya terima kasih juga ke Puja gitu dengan sistem timeline dia yang well coordinate gitu kan. Jadi kita nggak terlalu dipush di akhir. Cuman challenge-nya sendiri adalah kita sendiri kan istilahnya ini cuma konsep baru. Nah, gimana kita bisa present ini ke orang-orang supaya orang istilahnya mengerti dan apa sih, nggak cuman wah doang gitu, tapi mereka tuh paham bahwa oh ya, kita tuh butuh ini. Nah, challenges terberat itu kemarin di semifinal. Semifinal itu kita di depan juri-juri yang expert banget tentang teknisnya, tentang data mining segala macam. Nah, kita di situ ya istilahnya dibantai gitu, dan kita sendiri jadi sempat ragu apakah kita dari semifinal kita lolos ke final apa gimana. Nah dari situ, tapi dari situ juga setelah ternyata oh lolos ke final, nah di situ kita jadi lebih push ourselves gitu buat bikin apa sih, lebih mantap lagi gitu. Jadi nggak cuma sekedar aplikasi ini jadi, tapi aplikasi ini jadi bagus ya pakai dan bikin orang wah gitu. Sebetulnya wahnya sendiri belum tercapai sih, cuman minimal kita sendiri udah puas sih kalau kita ngelihat ini sekarang. Gitu. Challenge-nya itu paling tantangan dari semifinal juri gitu untuk kita kembangin ini supaya lebih apa sih istilahnya, orang nggak cuman nggak mempertanyakan lagi gitu, karena kan kadang ada orang yang mempertanyakan apakah benar gitu. Jadi kita harus, challenge terbesarnya adalah meyakinkan, terutama ke juri-juri gitu.
Dan gimana caranya kalian buat meyakinkan bahwa emang algoritma yang kalian ciptain ini atau solusi yang kalian ciptain ini cukup realistis dan cukup akurat untuk dipakai?
Oke, jadi ya memang dari teknik yang kita hasilkan itu, kita nggak asal ini ya, nggak asal self claim gitu ya. Kita coba konsultasi, pertama kita coba hubungi salah satu pakar,
ke dosen-dosen dulu sih, yang ahli-ahli data mining gitu.
Nah kemudian dari sempat ke salah satu dosen, kita dipoin ke ada satu profesor di Kanada. Itu dia yang memang di Kanada itu yang ngurusin pandemik lah, pandemik pandemic awareness gitu. Nah kita coba kirim ini, kita corresponding lah email-emailan sama tuh profesor, dan ya kita diskusi, dan ya akhirnya dia memberikan statement yang mendukung teknik ini gitu. Dan dia juga menyatakan Ya, teknik yang kamu pakai ini memang menjanjikan sekali untuk dapat melakukan prediksi itu gitu. Dan dia juga ngasih input ke kita, coba di ini lagi, didapatkan tambahin lagi, tambahin lagi sumber datanya gitu. Kalau bisa jangan dari hanya search engine saja. Dia juga poin ke gimana kamu bisa ngambil data dari blogs orang atau ngambil data dari status-status di Twitter, di Facebook, dan itu juga yang sekarang coba kita kaji dan coba kita realisasikan. Jadi gimana caranya dapat datanya itu lebih komprehensif lagi gitu, tidak hanya dari search engine. Karena selain search engine, data-data di blogs dan di status itu kan juga cukup real time gitu ya. Cuma gimana caranya kita memilah-milah gitu, mana data yang memang benar-benar bisa dipakai, mana data-data yang nggak bisa dipakai gitu.
Nah dari situ kan istilahnya orang jadi lebih paham, oh ya ternyata memang benar apa yang diambil itu informasi yang tepat gitu. Dari situ ya pasti orang mau gak mau ya memang percaya bahwa sistem kita tuh bisa dipercayalah gitu.
Oke. Wah, kedengarannya seru banget ya. Apalagi kayaknya well deserved bahwa kalian menang Imagine Cup. Mungkin buat pertanyaan terakhir, jadi kalian ini untuk semifinal, final itu semuanya di mana? Gak di Indonesia doang kan ya?
Jadi Microsoft Imagine Cup sendiri kan pertamanya diseleksi per negara dulu untuk nanti dari masing-masing negara ada wakilnya yang ke Worldwide Final. Nah, yang sekarang ini diselenggarain sama Microsoft Indonesia, kita di semifinal, kita presentasinya ke depan juri-juri dari kebenaran expert-expert yang di Microsoft Indonesia. Kemarin itu semifinal di kantornya, lalu pas final itu kita di kemarin barengan sama Microsoft Innovation Day. Nah itu di depan juri-juri yang lebih non-teknis ya, jadi kayak wartawan kayak Pak Rene Patia Rajawane dari Kompas, lalu Zedi Iskandar, Armanovus, terus dari ada, aduh sorry gue lupa banget, itu orang dari calon guru besar UI. Okay. Nah dia yang paling ngerti tentang Millennium Goal. Lalu satu orang lagi dari orang bisnisnya Microsoft. Nah dari di depan 4 orang itu kemarin kita presentasi, dan di depan teman-teman pendukung kami juga gitu di final.
Oke. Dan tahap berikutnya berarti apa nih?
Yaudah jadi sekarang kita udah mewakili Indonesia, jadi nanti kita akan pergi ke Warsaw, Poland tanggal 3 Juli untuk ya berkompetisi lagi dengan sekitar 73 negara, nah, 73 wow, tim lain dari berbagai negara dunia gitu.
Oke.
Okay. Nah itu jadi.
Dan kita, untuk ini juga kita di support sih dari berbagai, dari dosen, dari teman, bahkan dari Mr. Z sendiri support banget ke kita. Dia ngasih banyak input ya. Ya dari situ kita coba olah sih untuk diintegrasi nama sistem kita.
Oh, jadi ini masih dalam progress improving lagi nih buat bertemu final dengan partisipan dari negara-negara lain ya.
Betul, nah, masih ada satu bulan lagi dan kita ya
optimis lah ya.
Optimis lah bisa mengembangkan lebih lanjut lah dari sistem yang kemarin kita bawa di final ke final yang di Poland. Kita harapkan ada banyak perkembangan di situ.
Well, all the best. Semoga sukses. Semoga kalian bisa mewakili Indonesia dan membawa penghargaan Imagine Cup pulang ke Bandung ya. Dan juga mungkin kalau ngelihat posisi produk-produk Microsoft ada produk yang agak-agak serupa walaupun nggak terlalu mirip, yaitu Microsoft Vine. Pernah dengar nggak?
Vine ya, pernah baca-baca. Nah,
dan kayaknya kalau misalnya Mosaic sampai sukses dan terintegrasi sama Microsoft Vine, kayaknya seru juga tuh. Tentunya Microsoft Vine ini salah satu produk yang mungkin sekedar iseng-iseng dari timnya Microsoft ya, yaitu dia punya semacam real-time feed tapi lebih buat alert dan kalau misalnya ada bahaya, kalau misalnya ada disaster, dan gimana caranya supaya ngasih tahu keluarga dan teman bahwa oh hati-hati ada sesuatu di daerah lokasi ini. Dan kalau misalnya alert itu bisa datang dari Mosaic, kayaknya itu ada chance di sana buat diintegrasi ke Bing.
Wah, thank you very much for the input.
Oke, Puja, Aloy, terima kasih banget buat udah ngobrol sama pendengar ya Teman Macet. Mungkin kita kapan-kapan bisa ngobrol lebih lanjut. Mungkin bisa ngundang juga tadi siapa ya? Andrew ya, yang
Andrew,
spesialis data mining.
Data mining.
Mungkin kita bisa ajak dia ngobrol juga buat ngomong lebih lanjut tentang algoritmenya sendiri, gimana caranya, apa yang mesti dipelajarin, apa yang mesti diperhatikan, karena zaman sekarang terutama di era search engine seperti sekarang, data mining itu sangat berharga banget ya, ilmu sangat yang berharga banget untuk kita para programmer belajarin. Oke, Aloy, Puja, terima kasih.
Sip.
Oke.
Ya, sama-sama.